Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studio jonë e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Zyrtarët Amerikan tani janë duke i lidhur publikisht sulmet kibernetike ndaj kompanisë Sony Pictures me Korenë e Veriut. Zyra Federale e Hetimeve FBI, përmes një deklarate sot, thonte se ka informacione të mjaftueshme për të arritur në konkluzionin se qeveria e Korenë së Veriut është përgjegjëse për hakerim. FBI-ja tha se është tepër e shqetësuar për natyrën destruktive të sulmit. Ai rezultoi në rrjedhjen e 10 mijëra dokumenteve përfshir emailë inkriminuese. FBI-ja tha se hakerimi rritheqson faktin se kërcënimet kibernetike paraqesin rreziqet më të mëdha për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania Sony do të transmetonte në kinema një film komik mbi një komplot për vrasjen e udhëheqësit koreano verior Kim Jong-un, kur ndodhi sulmi kibernetik i 24 nëntorit. Qa dit kompania vendosi të anullon të shfaqen e filmit The Interview pas kërcënimeve për sulme terroriste. Në këto momente, presidenti Barack Obama është duke dhënë një konferencë shtypi për ngjarjet kryesore të vitit, të cilin ne ju ftojmë që ta ndiqni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Ndërkohë presidenti njoftoi fillimin e përpjekjeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kubën pas një embargoje më shumë se 50 vjeçare. Por disa kundërshtar thonë se zoti Obama po e tejkalon autoritetin e tij dhe se Kongresi mund të akthej mbrapsht shtënisme. Materialin e vazhdim i hedh një vështrim vështirësive legjislative që mund të bëhen pengesë për normalizimin e marrëdhënieve me Kubën.
Shpresa mbushi rrugët e kryeqytetit të Kubës ndërsa banorët u njohën me planin e presidentit Obama për të rivendosur marrëdhënie me Kubën. Abiel San Miguel është pronari një restoranti në Havana.
Espero que este sea como te dije el inicio del fin.
Jam i gëzuar, shpresoj se ky do të jetë fillimi i fundit të gjërave të pakuptimta që nuk duhet të ekzistojnë dhe që kanë provuar të jenë
pengesë.
Por ka opinione të ndryshme në një lagje kubane në Florida.
Obama
po bën gjithë lëshimet, por çfarë po marrim nga Castro?
What are we getting from the Castro?
Ndryshimi mund të ndodhë në Kubë, por jo shpejt. Do duhet kohë për Departamentin e Shtetit të rishikojë klasifikimin e Kubës si shtet që sponsorizon terrorizmin, ndihmon sekretaria e Shtetit Roberta Jacobson.
We have to look at whether they have renounced.
Duhet të shohim nëse ata kanë hequr dorë nga përdorimi i terrorizmit, duhet të shohim ratifikimin e instrumentave ndërkombëtar kundër terrorizmit. Më pas, presidenti mund të lehtësoj kufizimet financiare, por me kushtetut ai nuk mund të heqë embargon tregtare që daton në vitet 60. Embargoja mund të ndryshohet vetëm nga Kongresi. Zoti Obama është në degën ekzekutive dhe nuk ka pushtet legjislativ. Të gjashtë antarët kubano-amerikanë në Kongres, pavarësisht përkatësisht politike, kundërshtuan propozimin e presidentit. Carl McCam, me qendrën për studime strategjike dhe ndërkombëtare, thotë se mosmiratimi mund të shtrihet gjithashtu në masat diplomatike me planet e presidentit për të hapur një ambasadë amerikane në Kubë. Senatorët mund të refuzojnë konfirmimin e ambasadorit dhe
the Congress funds.
Kongresi financon ambasadat, financon qeverin, kështu që a do të jenë të gatshëm këta senatorë të financojnë një ambasadë apo do ta kundërshtojnë atë. Rivendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kubën është drejt kushtetuese e presidentit, por është Kongresi ai që ka forcën e parave dhe mund ta refuzojë të miratoj buxhetin për nismat që propozon presidenti.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë e cila kërkon që Korea e Veriut t'i referohet gjykatës ndërkombëtare të krimeve për shkak të situatës së të drejtave të njeriut. Rezoluta jo detyruese i bën thirrje Këshillit të Sigurimit që t'i referojë Pjenjanin gjykatës ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit. Rezoluta u miratua me 116 vota pro, 20 kundër dhe 53 abstenime. Këshilli i Sigurimit do të diskutojë të hënën mbi të drejtat e njeriut në Korenë e Veriut. por nuk ka gjasa që të referoj çështjen gjykatës ndërkombëtare të krimeve, nga që Kina, aleatja e vetme e Koresë Veriut, mund t'i ver veton rezolutës, si një nga vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit. Por vetë votimi për rezolutën do të shërbente për të theksuar më tej shkeljet e të drejtave të njeriut nga Pjenjani dhe do të ushtronte presion të madh politik ndaj Pekinit. Zyrtarët në Pakistan thonë se forcat toksore kanë vrarë 58 militant disa ditë pas sulmit të talebanëve në një shkollë në Peshawar, ku u vran 149 vet, shumica e tyre fëmijë. Ndërsa Pakistani po mban sot një ditë të tretë zi e kombëtare lidhur me këtë incident, trupat kryen dy sulme, njërë në kufirin me Afganistanin dhe një tjetër në provincën e Baluchistanit. Masakra e së martës në shkollën e Peshawarit e tronditi thellë botën dhe e nxiti kryeministrin Nawaz Sharif ta heqë një moratorium për dënimin me vdekje. Dje kreu i ushtrisë pakistaneze nënshkroi urdhërin për dënimin me vdekje të 6 terroristëve të rrezikshëm. Dhamblajmet ju fletë zëri Amerikës. Në Shqipëri, zëvendës presidenti i grupit të sëmajtës në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, u shpreh sot optimist për rikthimin në parlament javën e ardhshme të opozitës shqiptare. Ai bëri këto komente në përfundim të takimit me kreun e opozitës Lulzim Basha, ndërsa mbrëm ka biseduar dhe me kryetarin e parlamentit Ilir Meta dhe me kryeministrin Edi Rama. Të dielën ndërkohë pritet të mbrojë në Tiranë si pjesë e të njëjtit mision eurodeputeti Eduard Kukan. Njofton korespondenti ynë Armand Mero.
Sinjalet për rikthimin e opozitës në parlament pas një mungese të gjatë që prej korrikut të shkuar duket se janë gjithnjë më konkrete. Kjo u nënvizua edhe në deklaratën e shkurtër që bëri sot eurodeputeti Knut Fleckenstein pas përfundimit të takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha.
I had good talks with Mr.
Ata bisedime të mira dje me kryetarin e parlamentit, kryeministrin dhe sot me zotin Basha, dhe jam shumë optimist se javën e ardhshme do të gjejmë mënyrën që të gjithë të jenë në parlament. Zoti Fleckenstein, i cili është dhe relatori për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, është mandatuar nga grupimi të Majtës Evropiane për të ndërmjetësuar mes palëve në Shqipëri. Misioni i tij do të pasohet të dielën nga ai i eurodeputetit Eduard Kukan, i mandatuar nga grupimi së djathës në Parlamentin Evropian. Zoti Kukan është një njohës i mirë i realitetit politik shqiptar. Për disa vite me radhë ai ka qenë drejtuesi i delegacionit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Pas takimit me zotin Fleckenstein, kryetari i opozitës deklaroi se
e kam nënvizuar që prej shtatorit, se opozita kërkon të jetë në kuvent, por një kuvent që funksionon sipas ligjit dhe kushtetutës, nuk i shkel e nuk i nëpërkëmb ato. Dhe një kuvent i cili përfaqëson interesat e qytetarëve shqiptar dhe jo interesat e grupeve kriminale.
Ai nuk u shpreh nëse deputetët demokrat do të jenë në javën e ardhshme në parlament.
Procesi që sapo ka nisur është një proces komunikimi. E mendoj se i vlen rezultatit që presim. Është tërsisht çështje e vullnetit politik. Është vullneti politik i mbrapsht që e solli situatën deri këtu. Uroj dhe shpresoj që të jetë vullneti politik të jap fund kësaj situate.
Ndërsa kryeministri Edi Rama nuk pati njoftim mbi takimin e mbrëmshëm me zotin Fleckenstein, kryetari i parlamentit Ilir Meta nga ana e tij deklaroi se
ne kemi qenë dhe jemi të hapur për çdo dialog apo qoftë edhe marrëveshje që bazohet mbi parime demokratike edhe në respekt të parimeve kushtetuese që ndihmon në funksionimin më të mirë të kuvendit të Shqipërisë dhe në krijimin e hapësirave të nevojshme për opozitën.
Misioni ndërmjetësues i dy eurodeputetëve u paralajmërua dy ditë më parë përmes një deklarate të përbashkët. Mesazhi i europarlamentarëve do të jetë i njëjtë, të inkurajojnë opozitën të rikthehet në parlament përmes rivendosjes së dialogut politik dhe pjesëmarrjes në punimet parlamentare, e nga ana tjetër, të inkurajojnë të gjithë partitë politike të angazhohen në një proces që çon drejt dekriminalizimit të parlamentit dhe institucioneve të tjera publike, saktëson deklarata. Ende nuk dihet se çfarë shën dakord konkretisht për këtë proces, për të cilin publikisht dhe shumica është prerur në favor. Ndoshta për këtë pikë do të mund të mësohet në momentin përfundimtar, pasi të ketë mbyllur misionin e tij të dielën dhe të hënën në Tiranë edhe eurodeputeti Kukan. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Shqipëria dhe Azerbajxhani nënshkruan sot një marrëveshje për ndërtimin e një rrjeti të brendshëm gazi krahas linjave të mëdha për furnizimin e Evropës. Marrëveshja parashikon shpërndarjen e gazit në të gjithë qendrat e banuara të Shqipërisë për konsum të brendshëm. Kjo është një pjesë e përfitimeve që Shqipëria do të ketë nga ndërtimi në për territorin e saj të linjës ndërkombëtare të gazit TAP. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Shqipëria dhe Azerbajxhani nënshkruan sot marrëveshjen për ndërtimin e një rrjeti gazi në të gjithë vendin. Marrëveshja parashikon që kompania shtetërore azere e naftës dhe gazit Sokar, në bashkëpunim me gazsjellsin e Transadriatikut AG dhe kompanitë të tjera, do të menaxhojë dhe financojë studimin e fizibilitetit të masterplanit gazit. Ministri Azeri Energjis, Natig Aliyev, tha se ky hap është vazhdimi i projektit për korridorin jugor të gazit, i cili me gjithë infrastrukturën nënësore kushton më shumë se 45 miliard dollar amerikan. Rreth 16 linja gazi nga Azerbajxhani do të kalojnë nga Turqia, Greqia, Shqipëria dhe Italia, tha zoti Aliyev. Në këtë mënyrë do të furnizohen me energji të sigurt të vendet e Evropës juglindore.
But it is not the only aim to bring or deliver gas to Europe. It is our another very important aim to develop the gasification of Albania.
Por qëllimi ynë, tha ministri azeri energjisë, nuk është vetëm të sjellim gaz në Evropë, por edhe të zhvillojmë gazifikimin e Shqipërisë. Këtë punë do ta kryejnë kompanitë e naftës Azerbajxhanit, të cilat kanë përvojë të madhe në gazifikimin e vendit të tyre dhe vendet e tjera si Gjeorgjia dhe Turqia.
In one month we start the very big scope, start to make a very big scope of work on the implementation of the preparing the gas master plan.
Sipas marrëveshjes së sotme, kompania Sokar brenda një muaji fillon përgatitjet për zbatimin e këtij masterplani për gazifikimin e Shqipërisë. Kompanitë të tjera janë duke përgatitur projekte të tjera për stacione gazi në portet e Shqipërisë, ndërtimin e stacioneve dhe depozitave të tjera të gazit, tha ministri azeri energjisë. Ky është vetëm fillimi dhe pas 2 vjetësh do të jetë kryer një punë jashtëzakonshme me gazin në bashkëpunim me kolegët shqiptar, tha ai.
Ne do të po bëjmë studimin e fizibilitetit, po njëkohësisht ne jemi shumë të kënaqur që ka interes për të investuar në sektorin e gazit Shqipëri, pasi janë investime me shumë risk, është një sektor që zhvillohet nga para, kështu që normalisht ne duhet ishim shumë të lumtur që kompania Sokar apo BP-ja, siç tha ministri, së bashku të jenë aktorët apo dallëndyshët e para që marrin përsipër këtë lloj angazhimi ekonomik për gazifikimin e Shqipërisë.
Nga ana tjetër, në ndërtimin e projektit TAP pritet të përfshihen në segmente të ndryshme për ndërtimin edhe kompani shqiptare në sektor të terrenit të Shqipërisë. Ndërkohë Azerbajxhani do të investojë në Shqipëri edhe për ndërtimin e industrisë rafinuese të naftës dhe gazit. Ekspertët zbuluan gjatë bisedimeve dypalëshe se midis dy vendeve ka shumë mundësi bashkëpunimi në të gjitha fushat e energjisë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se askush nga udhëhecit politik dhe institucional nuk mund të shfaqësohet për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë, Besim Abazi, ai thotë se bisedimet Kosovë-Serbi tashmë duhet të përqendrohen vetëm në çështjen e njohjes së ndërsjellë dhe se partia e tij nuk do të ketë më rol të drejtpërdrejtë në këtë proces, por do të kërkoj llogari nga koalicioni qeverisës për të cilin mendon se nuk i përgjigjet nevojave të shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Ta ndjekim.
Zërdina e Kosova po mbyll një vit të përshkuar me një blokadë të gjatë politike, e cila mori një fund ndryshe nga që kishit paramenduar ju. Si e prisni funksionimin e kësaj zgjidhje, pra kësaj qeverie që është krijuar pas kësaj zhbllokimi të situatës politike dhe si do të funksiononi ju në raport me ta?
Mendoj në Kosovë ka shpërputhje të dinamikave të temave, pra krijohen shumë tema, lindin shumë kërkesa, edhe është një shoqëri shumë e gjallë, e dalur nga lufta, nga tranzicioni, shteti i ri, me problemet shumëta. Për me mujtë me e që Kosova sukseshëm, ata që i marin përgjësit, pra qeverisja në këtë rast, duhet të sigurojnë një dinamik adekuate për një vend si Kosova që ka temat akumulume. Përbindjen time, vazhdimi i qeverisjes, ta zonë, i logjikës qeverisë, ashtu si është qeverisë vendi nga Zoti Thaçi, edhe tani edhe shtesa me Zoti Mustafa nuk i përgjigjet shoqërisonë, vendit, dinamikave të vendit, kërkesave të vendit, pra nuk shof që do të kemi një vit të sukseshëm, ose një vit që të paktën do të mundet mu përbal me gjitha ato dinamikat mbrëmshme që i ka vendi.
Por ju, si opozitë, si do të funksiononi me të? Si ishin ju rolin tuaj në këtë konstelacion të rritë?
Nuk është një pozicion i letë fare për bërinë opozitës në vend, me qenë se Kosova edhe ashtu si vendi ri, është qeverisja ka depërtu në përporet e jetës, qeverisja thaqi, ndryshe një pjesë e jona e qujmë të kapje të shtetin, po konsolidohet. Pra është shtirë opozit bërja, është shtirë zërri alternativ të depërtoj në inshione përshka këtë numrit vogël të deputetve që kemi. Por ajo që është interesi im edhe i aliansës për armërinë e Kosovës është të paktën me ndihmu që në ato tema që në emergjente për vendin, me balafacu qeverisin, me i kërku logarin për veprimet që bënë ose mos veprimet, pra nga pozicioni opozitar me ndihmu që shumë tema në vend me gjezidhe në duru.
Ju një angazhuar për një zgjidhje tjetër, për disa muaj me radhë ka ekzistuar një blok politik, marrëveshja e cilit përfundoi pas koalicionit të ri midis Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. E keni kritikuar dhe zotin Mustafa, po saqisht për prishjen e këtij bloku. Por cila do të ishte zgjidhja, duke patur parasysh situatën që u kriju në vend, edhe me vendimet e gjykatës kushtetuese?
Për mua është e dhimbshme që s'ka ndodhur ndryshimi në Kosovë. E kam thënë edhe përsërisht do të ishte ndihmës për gjithë spektrin politik, për vendin, për botëkuptimin ton se si qeveriset në demokraci. Kemi linë si shtet i ri para disa viteve, jemi qeveris nga një subjekt politik, PDK dhe Zoti Thaçi, një rotacion do të ishte shumë i shëndetshëm. Do të arrunte shpresën e qytetarëve, edhe në rrethana çfarë është Kosova, një ndryshim, edhe cili do të qoftë, do të ishte më i mirë se sa një status quo. Për mua e dhimshme është kombinimi i saqëm, sepse kuptohet ata që kanë qeveris dy mandate, në të treti nuk mund si edhe në energji, ku shëndi se sa të reja, sa të mira, por edhe logika qeveris ose kualiteti qeveris i Zotit Mustafa në Prishtin nuk ka qeni i sukseshëm. Për shembull kemi Prishtinën me qindra mijë banorë, me shumë probleme, edhe nuk ka mujtë asë bugjetin e alokum me shpenzu. Nuk po flas me shpenzu koti, po më u përgjigj kërkesave të qytetarëve. Në rrasë po të fjalë për këtë cualitet dhe atë që ne kemi synu, një ndryshim të plot, pra një mundësi me i dhonë qytetarit me besu se Kosova në rotacion politik krijon energji të reja, dinamika të reja, zgjidhje të reja për problemet që janë vjetra shumica, por edhe për ato që vijnë. Pra këtu ka qenë shpresa e madhe që të krijojmë një momentum në Kosovë, cili ti besojnë, që në faktu kryuë me marveshën edhe që shojt, dhjetë që është festu rrugëve të Prishtines, rrugëve të Kosovës, një entuziazm i papar, i simpatizantve, i qytetarve, partive të ndryshme, vjeket që e skandohë, sepse gjendja asat me fletë për humbjet shpresës. Pra, shohim një është duke ikë nga Kosova, edhe s'ka një entuziazm që është i nevojshëm, për me rujt energjit e mbrenshme, me gjeneru ato, me besu njerëz se në vendin e tyre pëndohë zhvillimi, pëndohë një qeverisje e mirë.
Deri tash, ju keni mbështetur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, madje duke patur edhe njerin tuaj brenda vetë procesit. Tash e tutje, çfarë do të jetë qëndrimi juaj ndaj këtij procesi?
E para, ne ndjejmë nevojën e normalizimit më tej marrëdhënieve me Serbinë, ashtu si me gjithë Shqipërinë. Pra ka ende mundësi me u bë më shumë edhe me Malin e Zi, në këtë rast avancimi i marrëdhënieve. Mirë po, kontributi ynë ka arë një kohë te për të ndishme, kur koalicioni qeverisës i krysun për i Zotit Thaçi kishte munges për krajes në parlament. Pra, nuk kishte asë numin e nevojshën një shumice 61 deputet. Shumicën e kosës qeverisë Kosovë me 57 deputet. Me qenë që ishë një tem ka qëtike, ne kemi marë pjesë direkt edhe kemi kontributin tonë në këtë tem. Në rrethonat e reja të krijuame, të një situatën në parlament të dy tretave, ne nuk shohim rol direkt në dialog. Pra nuk e kanë edhe nevojën tonë, ndryshe thonë, për poshtë kësaj, tani ne, kontributin tonë për dialogun, nga kontribut dhënës, jemi në kërkim llogarie, pra i kërkojmë llogari institucioneve të vendit për dialogun. Sugjerimi ju është se dialogu ka mbërë në një temë të vetme, një temë ka mbetë e pa përmbyllur në dialog, ajo është njoja. Pra, fokusimi i misionit Kosovës duhet shkon ka njoja, ne s'kemi kontribut direkt, nuk marim pjesë në dialog, ne përkrahim pozicionin opozitar të kërkim llogaris për ata që janë bars të dialogut edhe kërkojmë që të fokusohen vetëm në njoja.
Kosova është radhitur në mesin e vendeve me shkallë të lartë të korrupsionit, bile gjendet ndër të fundit në rajon sa i përket shkallës së korrupsionit. Ku qëndrojnë problemet që ajo nuk po përballet dot me këtë dukuri?
Është e dhimbshme me thënë këtë mënyrë, por duhet me fillu nga të partë e institucioneve. Për mua çdo udhëheqësi i institucionit është përgjegjës për gjendjen në vend. përfshirë edhe partitë politike, se cilën, edhe ne, mirë po përgjegjësia shkon bas hierarkisë. Për mua përgjegjësit kryesorë për një rritje të korrupsionit në vend vjen nga përgjegjësit e parë nacional. Edhe këtu nuk mundet askush me u amnistuar nga përgjegjësit e institucioneve. Është lehtë me një fjalim vjetor si rasti i dieshëm i zonës presidente, por ajo ka bashkëverisë me zotin Thaçi gjatë gjithë këtij mandati. Ajo është dash më herët e me kohë me u ballafaquar me një gjendje në vend. Kemi arritur në moment kur në Kosovë plot njerëz provojnë shfaqimin ose u abartin përgjegjësitë bashkisë ndërkombëtare dhe mishve në këtë rast, ose provojnë me dal nga ekipa që është përgjegjëse. Është më mirë me i marë përgjegjësitë se cili, është më mirë me unis nga vetja se cili në vend. Në rrasë e filloj me unis nga vetja, edhe në rrasë e kemi guximin, me i thonë qytetarëve të vendit, se ne e kuptojmë që gjendje në vend e kemi shkaktu ne, udhëhecit institucional e politik, atëherë vetëve ti mundesh me dhënë shpresë se po mu i kemi ndryshu. Por në rrasë ne, klasa politike që kemi shkaktu këtë gjendje në vend, fare nuk i ndihem përgjegjësitë personale, por vetëm i adresojmë të tjerë, mendoj se kjo nuk është një lajm i mirë.
Zotëri Dinaj, faleminderit shumë.
Po ashtu më lejo me që është fund vit me i urue qytetarëve të Kosovës, shqiptarëve, të gjithëve që na përsjellin, të gjithëve festat e fund vitit, po edhe miqve të çmuar në Kosovë që kanë bërë shumë për Kosovën, urime festat e fund vitit.
Faleminderit shumë.
Shtetet e Bashkuara po nxisin hartimin e një kodi sjellje për zgjidhjen e mosmarrveshjeve territoriale në detin e Kinës së Jugut, ndërkohë që po punojnë për përmirësimin e marrëdhënieve me Pekinin. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Scott Stearns bën një përmbledhje të gati një vitit politikës amerikane ndaj Kinës, që nga çështja e Hong Kongut dhe deri tek ndryshimet klimatike.
Pas më shumë se 2 muajsh protestash në favor të demokracisë në Hong Kong, Washingtoni i vazhdon të bëjë thirrje për negociata rreth mënyrës se si miratohen kandidatët e Hong Kongut nga Kina. Kina po refuzon çdo lloj ndërhyrje të jashtme në çështjet e votimit në Hong Kong, duke i lënë kështu pak hapësirë manovrimit të administratës Obama. Mendoj se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mos jenë konsekuente rreth çështjeve të të drejtave politike dhe demokracisë në Hong Kong dhe Kinë, krahasuar me llojin e mbështetjes që jep për të njëjtat çështje në vende të tjera të botës. Dhe të qenit konsekuent ka shumë rëndësi kur ke të bësh me Pekinin. Në detin e Kinës Jugore, ku disa vende kanë pretendime territoriale, përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të vendosur një kod sjellje janë bllokuar nga udhëheqësit kinez. Para kineze preferon të merret individualisht me rivalet në rajon. Është kurti perfekt për të vazhduar pafundësisht negociata me vende si Korea e Veriut apo Irani, të cilët nuk i duan normat dhe për të mos arritur kështu asnjëherë zgjidhjen. Shikoni, nëse Kina do të donte një kod sjellje, do ta kishte bërë tashmë.
If China wanted to adhere to a code of conduct, it simply would do it.
Shtetet e Bashkuara mund të ndikojnë më shumë te Kina nëpërmjet pozitës së tyre si tregui më i madh në botë për mallra konsumi, thot senatori amerikan Sherrod Brown. They want access to our markets, our technologies. Kina kërkon qasje tek tregje, teknologjia dhe universitetet tona. Pesha e qeverisë amerikane dhe konsumatorëve tan mund të përdoret për të arritur ndryshim të vërtet në Kinë. Zoti Brown, sidoqoftë, shikon një interesim në rënien Washington për sa i përket angazhimit ndaj Kinës. Mendoj se ekonomia jonë është e tillë dhe klima politike kaq polarizuese sa që Kinës nuk i kushtohet vëmendje siç i kushtohet për shembull lindjes së mesme. Analisti i Institutit Cato, Justin Lego, thot se kjo është pjesërisht pasi çështjet e Azis në Washington lihen në hije prej atyre të lindjes së mesme. Vendet aleate në Azin lindore duhet kultivojnë idenë se kjo është një gjë e rëndësishme për të bërë, por për ndonjë arsye jo të qartë për mua, ata nuk janë në gjendje të kundërpeshojnë grupimet si ato të vendeve të Zyrit Persik apo taboret e ekspertëve të lindjes së mesme në Washington për fokusimin e duhur të strategjisë amerikane. Focus for American strategy. Këtë vit presidentët Obama dhe Xi Jinping ran dakord në lidhje me një plan ambicioz për uljen e prodhimit të gazit në atmosferë. Gjatë kësaj marrëdhënie me Pekinin, presidenti Obama u shpreh se po e inkurajon Pekinin të respektojë të njëjtat rregulla si kombet e tjera, qoftë në tregti apo në çështje detare. Ai tha se stabiliteti në Azi nuk duhet bazohet në zona influence apo dominimi, por tek aleancat e sigurisë ndërsjellë.
këtu në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 20 gra e kanë akuzuar komedianin Bill Cosby për sjellje të pahishme seksuale. Ndërsa aktori komik mohon akuzat dhe ndaj tij nuk ka ndjekje penale, ky skandal në fakt ka dëmtuar reputacionin e tij dhe ka tronditur Hollywoodin.
Disa nga akuzat kundër Bill Cosby janë bërë publike që më shumë se një dekadë më parë. Por javët e fundit, disa gra, njëra pas tjetrës, kanë thënë se komediani ka droguar, përdhunuar ose ka abuzuar me to seksualisht kur ishin të reja ose adoleshente.
I knew I had been drugged.
E dija që më kishin droguar dhe shumë madje. Autoritetet thonë se shkeljet e pretenduara kanë ndodhur tepër kohë më parë për të ndjekur penalisht. Bill Cosby, tani 77 vjeç, i mohon akuzat, por nuk është shprehur shumë mbi këtë argument.
There is no
comment. Nuk kam asnjë koment për këtë. Opinionisti i Hollywoodit Brian Lowry i revistës Variety thotë se skandali ka marrë vrull. Mendoj se shumë njerëz, të cilët ndoshta fillimisht mund të kenë menduar se meqense janë vetëm një ose dy akuzuese, ato mund të jenë duke u përpjekur ta dëmtojnë për të fituar para, po kur filluan të shohin se më pas ishin 10, pastaj 12, 15, pothuajse 20, kanë pyetur veten sa njerëz në të vërtetë do të mund ta bënin këtë për arsye të tilla. Komediani Teran Von Gasri në Los Angeles është rritur duke parë Bill Cosby në televizion. Ai mendon se aktori duhet të flasë. Për mendimin tim, nëse ai është akuzuar për ngacmim seksual, duhet ta trajtojë këtë temë. Për mua si admirues, ma ka borx. Zoti Von Gasri thotë se njerëz të famshëm si Bill Cosby duhet të mbajnë në një standard të lartë për shkak të ndikimit të tyre, veçanërisht tek të rinjtë afroamerikanë në rastin e tij. Për miliona fëmijë që e shohin si model, pavarësisht nëse ai e dëshiron apo jo këtë. Mikesha e Zotit Gasri, avokatja penale Ale Kamran, thotë se Bill Cosby është dënuar në mënyrë të padrejtë në mendjen e publikut.
Legally speaking,
në aspektin ligjor, ai nuk është akuzuar, dhe për sa kohë që nuk është akuzuar dhe nuk është dënuar, është një person i pafajshëm dhe duhet të konsiderohet i tillë. Ky është një nga shumë skandalet të fundit që kanë tronditur botën e spektaklit në Shtetet e Bashkuara dhe Britani. Ikona britanike Jimmy Savile, i cili vdiq 3 vjet më parë, ka qenë objekt i qindra akuzave për sulme seksuale mbi gra dhe fëmijë. Por një tjetër britanik i famshëm, aktori televiziv Michael Lavell, u akuzua dhe vitin e kaluar u shpalli pafajshëm dhe akuzave për përdhunim të një fëmije. Brian Lowry thotë se skandali është tani pjesë e trashëgimisë së Bill Cosbyt. Ai nuk do të jetë më thjesht dikush i cili luajti në një nga shfaqjet më të njohura televizive të gjitha kohërave, një komedian jashtëzakonisht popullor, aktiv dhe në të 70-tat, por trashëgimia e tij do të ketë gjithmonë këtë njoll. Zoti Lowry thotë se nëse Bill Cosby është i pafajshëm, atëherë ai nuk ka arritur të përgjigjet akuzave në mënyrë efektive.
My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Ky është emisioni i fundit për ditën e sotme. Këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë dhe mirë dëgjofshim përsëri në emisionin ton të radhës nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.